Вы на хвалях Радіо Свабода у праткай студыі Аліна Радкевіч. У Беларусі і за мяжой пачалося святкаванне Дня волі. У суботу прайшлі імпрэзы ў Вялікабрытаніі, ЗША, Польшчы, Чэхіі, Літве. У Менску ў суботу канферэнцыя, прысвечаная 150-му годкам паўстання Кастуся Каліноўскага і 95-й гадавіні БНР. У нядзелю шэсце. У рэгіёнах Беларусі ва ўсіх без выключэння выпадках арганізатарам было адмоўлена ў правядзенні вулічных мерапрыемстваў. Пра ўсё гэта мы пагаворым цягам бліжэйшай паўгадзіны. Беларуская дыяспора да Дня волі рыхтуе не толькі святкаванне ў коле свядомых беларусаў, але і імпрэзы для больш шырокай аўдыторыі. Для беларусаў за мяжой гэта нагода звярнуць увагу грамадскасці і ўплывовых палітыкаў у сваіх краінах на праблемы палітвязняў у Беларусі ды іншыя парушэнні прынцыпаў дэмакратыі. У ЗША, апрача святочных імпрэзаў, 25 сакавіка будзе сустрэча моладзевых актывістаў з кангрэсменамі і сенатарамі, а ў Літве з нагодай Дня волі у Сойме пройдзе канферэнцыя, прысвечаная Беларусі. З Вільні Таццяна Поклад.
Святочная імпрэза за мяжой пачынаецца ўжо ў гэтыя выходныя. У суботу ў беларускім доме ў сталіцы Вялікай Брытаніі ў Лондоне урачыстая акадэмія. У гэтыя выходныя, а таксама ў самы дзень 25 сакавіка, святочныя імпрэзы ў ЗША, якія ладзяць розныя арганізацыі беларусаў у Нью-Йорку, Вашынгтоне і Нью-Брансвіку ў Нью-Джэрсі. Моладзевая актывістка з ЗША Таццяна Кулакевіч распавяла, што будуць і канцэрты, і імпрэзы на беларускай і ангельскай мове.
Будзе вялікае святкаванне ў Вашынгтоне, яшчэ будзе святкаванне ў Нью-Йорку таксама. Я сама была запрошана зрабіць прамову на святкаванні ў Нью-Брансвіку. Такой вялікі шанец, што прыедзе кангрэсмен ад Хайленд Парк.
Беларусы ЗША рупяцца аб увазе кангрэсменаў і сенатараў да праблемаў Беларусі. Мікалай Цімашэнка, лідар згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы.
Я буду прымаць удзел у тым, што будзе ў Джорджтаун універсітэце, і другая частка, якая датычыцца згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы, гэта сустрэчы з некалькімі кангрэсменамі і сенатарамі, якія найбольш актыўны ў дзейнасці па падтрымцы Беларусі. Наша арганізацыя займалася падрыхтоўкай таго, каб амерыканскія кангрэсмены і сенатары ведалі пра тое, што ёсць 25 сакавіка, каб з гэтай нагоды яны выпусцілі свае звароты, віншаванні да беларусаў і зноў жа запатрабавалі ад Лукашэнкі вызвалення палітвязняў і пацверджалі тое, што яны падзяляюць прынцыпы акту аб дэмакратыі Беларусі.
25 сакавіка святочныя імпрэзы пройдуць таксама ў Маскве, а ў Літве пачнецца беларускі тыдзень. У Вілейскай ратушы ў самы дзень волі урачысты прыём, а цягам тыдню канферэнцыя ў літоўскім Сойме, кінапаказы, канцэрты і дзень адкрытых дзвярэй у ЭГУ. Кветкі і свечкі традыцыйна з'яўляюцца з нагоды Дня волі на магілах дзеячаў БНР у розных еўрапейскіх краінах – у Чэхіі, Бельгіі, Літве. Жыхары Бельгіі і Францыі змогуць пабачыць выставу «Беларусь прэс-фота». Арганізатар выставы «Беларусь прэс-фота» у горадзе Лілі Аліна Таранік.
Гэтым разам гэта «Беларусь прэс-фота 2012». Прыедуць да нас лаўрэаты конкурса Васіль Федосенка і Наталля Блажэй. Таксама мы маем дамову з вядомымі беларускімі музыкамі, то бок зможам віртуальна так праз калонкі пазнаёміць французаў з беларускай музыкай. Таксама пакажам працы пераможцаў «Беларусь прэс-фота» ў намінацыі «Мультымедыя».
Адкрыццё выставы «Беларусь прэс-фота» ў французскім горадзе Ліль 26 сакавіка о 6 вечара.
25 сакавіка адбудзецца пікетаванне беларускай амбасады ў Кіеве.